siitä, kun mulle Headhunter soitti tuossa joitakin viikkoja sitten ja totesi, että olen erittäinkin sopiva toimitusjohtajan tehtävää, mutta valitettavasti liian vanha, niin voisinko verkostostani kaivaa kokonaisvaltaisesti sopivia kandidaatteja.
Mun oma henkilökohtainen escape plan on ihan se, että mä mietin, että kuinka monta vuotta mä voin vielä Suomessa olla työelämässä ennen kuin me pakataan perheenä kimpsut ja kampsut ja muutetaan Englantiin, koska mä jotenkin ajatellut, että mä pystyn siellä lisäämään sen 10-15 vuotta mun uraani, jos tää on tosissaan näin, että se ei ole mun osaamisesta ja kokemuksesta kiinni, vaan se on siitä mun iästä kiinni. Mm.
Moi ja tervetuloa taas Lähteet-podcastin pariin. Me palataan tänään semmoisen aiheen pariin kuin ikädiversiteetti ja itse asiassa ikäkapina. Ja tämähän johtuu siitä, että me ollaan nyt päätetty tehdä tällainen jakso, joka tarttuu ajankohtaiseen aiheeseen. Me ollaan tehty viime syksynä ja toissa syksynä ikädiversiteetistä ja ikäsyrjinnästä jaksoja, ja nyt kun aihe sitten nousi isosti julkiseen keskusteluun, niin päätettiin tarttua härkää sarvista uudestaan. Moi Ulla ja Minna, ja sitten moi. Meillä on täällä live-vieras Reetta Rajala.
Moi, hauska olla täällä taas.
Niin, Reettahan on ollut myös meidän Keneltä kysymme neuvoa -jaksossa aiemmin. Kiva nähdä taas. Ja sä oot ikäkapinan kasvot.
No mä jotenkin vahingossa jouduin ikäkapinan kasvoiksi, aika lailla vahingossa. Postasin omasta mielestäni täysin harmittoman ja ei niin kummallisen postauksen siitä, kun mulle Headhunter soitti tuossa joitakin viikkoja sitten ja totesi, että olen erittäinkin sopiva toimitusjohtajan tehtävää, mutta valitettavasti liian vanha, niin voisinko verkostostani kaivaa kokonaisvaltaisesti sopivia kandidaatteja . Mä sitten jäin sitä, mä jotenkin hätkähdin sitä, että en mä koskaan itse ajatellut, että mä oon vanha. Ja kun siinä hymähtelin ja annoin pari nimeä ja lopetin puhelun, niin jäin pohtimaan, että olipa aika tökerä kommentti. Ja sen jälkeen sitten seuraavana päivänä lounaalla kaverin kanssa, kotona miehen kanssa, sitten lounaalla kaverin kanssa ja pari muun ihmisen kanssa juttelin aiheesta, että pitäisikö tästä nyt postata. Ja sitten kun mulla ei ole mitään menetettävää, kun mä en ole varsinaisesti töitä hakemassa, niin ajattelin, että no, minäpäs postaan, mutta eihän tästä nyt, ei sen kummasempi juttu, mutta sehän lähti sitten aivan laukalle koko homma. Että se postaus sai 300 000 impressioa ja 9 000 reaktioa ja mä sain satoja viestejä ja siitä se sitten lähti, sitten alkoi media ole yhteydessä.
Saanko kysyä, Reetta, että miksi sä oot yllättynyt siitä, että sä ajattelet, että tämä oli ihan vaan harmiton pikku postaus, vähän niin kuin vitsiä kerrot siitä, että näin kävi ja tämmöinen kokemus oli, mutta miksi sä olisit yllättynyt siitä, että se siihen tartuttiin näin paljon?
No sanotaan, että somehan on aika erikoinen eliö, että siellä niin kuin välillä niin kuin joku, varsinkin kun oikein sydänverellään jostain omasta osaamisestaan kirjoittaa, niin tulee 2 tykkäystä ja sitten kun päräyttää jonkun vitsikkään jutun, niin sitten, että sillä tavalla se yllätti, että kyllä mä oon niin kuin yrittänyt vakavamielisempiäkin postauksia laittaa ja niille ne ei ole kummemmin niin kuin vaikuttanut kehenkään, mutta kyllä se niin kuin yllätti. Ei mulla ole koskaan aikaisemmin tällaista niin kuin ampiaispesään sohasua tapahtunut. Ja jotenkin niin kuin se ei tämä aiheestahan kirjoitettu jo vaikka kuinka pitkään. Mm-hmm. Että en mä tiedä, mikä siinä mun postauksessa oli sitten sellainen asia, joka niin kuin iski palleaan ihmisiin.
Mutta sitten niin, onko aiheesta kirjoitettu kuinka pitkään? Ja sitten toisaalta, kuten Liisa tuossa äsken sanoit, kasvot sille asialle, että nyt on konkreettisesti tilanne, jossa kenelle tahansa voisi tietyllä tavalla käydä noin ja sitten vielä, että sun tyyppiselle ihmiselle, paljon kokeneelle, osaavalle ihmiselle käy noin, niin onhan se hätkähdyttävää. Täytyy todeta, että me keskusteltiin etukäteen siitä, että miksi me jo nyt tullaan uudelleen tämän niin kuin ikäkapina-aiheen kanssa ulos, kun me kuitenkin viime syksynä tehtiin ikärasismista jakso, mutta ehkäpä just se, että nyt ollaan semmoisen ilmiön ääressä, että siitä on ehkä puhuttu aikaisemmin jonkun verran, mutta nyt rupeaa olemaan kaikki oikeat palaset kohdallaan, oikeat argumentit kohdallaan siitä, että tämä on oikeasti aivan äärettömän tärkeä ja kansantaloudellisesti tosi merkittävä aihe korjata.
Ja sitten varmaan yksi asia, mitä mä ajattelin, että tämä nyt ehkä sitten sattui oikeille ihmiselle, koska mä oon toimeen tarttuja. Ja moni muu olisi ehkä sitten, että no tulipas paljon reaktioita ja tulipas paljon viestejä. Mä siis orjallisesti yritin vastata kaikkiin viesteihin, yritin kommentoida kaikkiin takaisin, jotka kommentoi tai vähintään kiittää kommenteista. Ja sitten kun asia selvästi oli niin iso, niin olen siis perustanut tämmöisen ryhmän, joka tätä asiaa nyt lähtee sitten taplaamaan.
Kyllä.
Että osu niin kuin oikeaan ihmiseen.
Mm, kyllä.
Mä ottaisin vielä sen verran kantaa, että mä luulen, että tuo mitä Ulla sanoi, että asiasta on varmasti siis puhuttu. Mutta siitä on puhuttu vähän niin kuin pintapuolisesti. Ja tämä oli konkreettinen kokemus. Tämä oli tarina, johon on varmasti monen hirveän helppo samaistua. Nimenomaan se, että miettii, että hei, mulla on pitkä kokemus, mulla on osaamista ja mikäs ihme juttu, että mun ikä on nyt sitten jotenkin se issue. Ja sitten kertoo mun mielestä siitä määrästä, miten paljon saa saanut huomiota, että on paljon muita, jotka miettii tätä samaa tilannetta. Ja onneksi se olit sinä, jolle nyt kävi näisissä. Ei niin, että se olisi jotenkin niin kuin toivottavaa kenellekään, mutta just siitä syystä, mitä sä sanoit, että sä oot toimeen tarttua ja sä teet sen näkyväksi. Ja aika niin kuin raatorehellisesti myös. Että tällaista elämä oikeasti täällä on, sit kun sä tulet tiettyyn ikään.
Mutta kyllähän tämä somepöhinä ja se, miten tämä räjähti somessa ja nyt sitten myös mediassa, niin kyllähän tämä kertoo tästä ongelman laajuudesta. Mm-hmm. Ja josko nyt sitten vähän droppaillaan, Reetta, näitä datapointteja, mitä sinä ja sun jengi niin ootte kaivannut. Tämä on siis ilmiö, joka tunnistetaan kaikissa teollistuneissa maissa, mutta Suomessa tämä on tosi iso ongelma.
Olen saanut myöskin yhteydenottoja ulkomailta ja sieltä sitten sanotaan, että meillä tämä on yhtä paha. Mutta kun katsoo tilastoja, niin tämä on Suomessa pahempi. Eli meillä yli 55-vuotiaiden työttömyysaste on selvästi pahempi kuin nuorempien. Ja jos katsoo Pohjoismaissa Ruotsin ja Tanskan käyriä, niin niissä ikä ei vaikuta. Eli se käyrä on samanlainen, olitpa minkä ikäinen. Tai ne käyrät on päällekkäin. Mutta Suomessa on 3% eroa. Eli kyllä tämä meillä niinku selvästi on vaikeampi ongelma kuin muualla. Et sillä tavalla selkeätä on, että me ollaan jotenkin vielä pahemmin takapajulla tässä asiassa kuin muut.
Kyllä. Meillä ei olisi varaa, ei ollenkaan tämmöistä.
No meillä ei olisi. Ja meillä on korkea elinajan odote. Meillä on kallis terveydenhuolto, siis hyvä terveydenhuolto, siksipä siis kallis terveydenhuolto. Ja sitten me otetaan ihmiset kesken työuran pois töistä.
Jos ajattelee mua, mä oon siis niin kuin kaikki täällä Suomessa nyt jo tietää, mä oon 57. Ja mun eläkeikä on 67 ja naiset elävät 86-vuotiaiksi Suomessa. Elikkä periaatteessa mä oon valmistunut kauppiksesta 25-vuotiaana, mennyt töihin, ollut siinä 3 kertaa äitiyslomalla, niin mä oon 30-vuotiaana periaatteessa niin kuin lähtenyt tekemään töitä. Ja nyt 57-vuotiaana mä oon sitten obsolete, niin sehän tekee mun ikään kuin veronmaksusta tosi lyhyen. Eli mä niin kuin on ollut kallis koulutus ja nyt mä sitten 57-vuotiaana jäisin työttömyysputkeen. En siis jää, kun en ole. Olen yrittäjä, mutta jäisin työttömyysputkeen siitä eläkkeelle 30 vuodeksi.
Niin.
Et 30 vuotta nuorena ja sitten 30 vuotta vanhana, niin on se välissä, aivan hoitosuhde kyllä mahdoton.
Ja siinä välissä 25-27 vuotta työuraa.
Niin, just näin. Että ei mitenkään Suomen, niin kuin ei tämä meidän hyvinvointivaltio mitenkään kestä tällaista. Vaan ei kerta kaikkiaan kestä.
Ja jotenkin siis minua edelleen vaan niin kuin hämmentää se, että mikä meidän niin kuin yhteiskunnassa, tai mikä meidän ajattelussa on niin kieroutunutta, että kun se osaaminen on siellä ja asenne on hyvä. On toki siis, Reetta, kanssa puhuttiin tuossa aikaisemmin, niin kun tultiin studioon sitä, että on myös niitä tapauksia, joissa sitten on syitä, mutta se ikä voi olla mikä tahansa, että ei työllisty. Mutta se, että jos osaaminen on kohdallaan ja asenne on kohdallaan ja tavallaan niin kuin kaikki palaset on kohdallaan, niin mikä tekee sen?
Mutta sä sanot itse asiassa aika silleen ovelasti tuossa, että jos osaaminen on kohdallaan, jos asenne
on
kohdallaan.
No sanot, laitetaan.
Ei, mutta mä haluan sanoa, niin, mutta ne on laadullisia asioita, niin tavallaan mun mielestä ja monen mielestä mulla voi olla nämä kohdallaan, mutta sitten joku voi ajatella justiinsa sillä tavalla, että ei tämän ikäisellä enää ole, että siellä on niinku fiksaantuneita ajatusmalleja.
On, mutta silloinhan siellä on just se ajatusväärintymä, mutta jos sanotaan, että vaikka Ruotsissa ei tällaista tilannetta ole, että ikään kuin jos sä oot 57-vuotias ja sulla on se osaaminen kohdallaan ja sulla on asenne kohdallaan, niin kuin se pitää olla ihan minkä ikäisenä tahansa, niin siellä ikään kuin on helpompi työllistyä kuin meillä, niin kyllähän se kertoo siitä, että jossainhan me menemme pieleen.
Ja minun kohdallanihan se oli niin, että olet sopiva, mutta liian vanha.
Joo, ja tämä ehkä mun mielestä on osa sitä herättävää, että tämä tekee sen niin tosi näkyväksi just tämä osuus tästä. Että me ollaan joskus pohdittu Ullan ja Minnan kanssa sellaista asiaa, että riittääkö se, että ikään kuin ennen kuin se best before date ylittyy, niin riittääkö se, että sitä ennen kapuaa riittävän korkeaan positioon, niin sitten voi tavallaan sillä niin kuin saavutetulla riittävän korkealla positiolla niin päästä johonkin toiseen tämmöiseen niin kuin johtajauraan, jossa ilmeisesti myös niin kuin korkeammat ikävuodet sallitaan, koska on ymmärrettävää, että sä et voi oppia kaikkea kolmekymppisenä. Mutta tähän ikään kuin kumosi tämänkin niin kuin toiveen, että se niin kuin ikään kuin viimeinenkin toivonkin minä vedettiin, että ei ole mitään pakotietä.
Ei ole
aina
positio, eikä myöskään sitten, että jos on tavallaan, että sulla on kaikki tarvittava kokemus.
Ja osaaminen.
Niin silloin kun me ollaan puhuttu myös paljon siitä niin kuin markkina-arvon ylläpitämisestä, niin tämähän kumoaa tietyllä tavalla myös sitä puolta.
Joo, mutta siltikin mä haluan jotenkin niin kuin isompana ongelmana nostaa myös sen, että jokainen yksilö on myös itse vastuussa tästä asiasta.
Totta kai.
Että pitää muistaa pitää itsensä relevanttina, mutta kuten sanot, niin se kumoaa senkin oljen korren, koska nythän näyttää siltä, että vaikka olisi pitänyt itsensä relevanttina ja kaikki palikat on kahallaan, niin ikä riittää kumoamaan sen.
Mutta tämähän on siis tosi lystikäs. Reetta lähetti näitä oman jenginsä tutkimia datapointteja. Ja mä siis luulin ensin, että tässä graafissa on jotain vikaa, koska tässä on niin kuin menee käppyrät tanskalaisten työttömyysaste 33-44-vuotiailla ja 55-64-vuotiailla. Ja kun ne on päällekkäin, ja se toinen viiva on musta, niin mä ajattelin, että tästä puuttuu se toinen viiva. Ja sama asia Ruotsin kohdalla, että ainoat, joissa nämä niin kuin erottuu toisistaan, on Suomi. Ja niissä muissa maissa ne on täsmälleen samat iästä riippumatta, niin kuin Pohjoismaissa, Ruotsi, Tanska, Suomi. Niin kyllä se kertoo, että meillä on joku haaste tämän kanssa. Ja mä en sitten tiedä, että tuleeko se osittain sen kanssa, että niin iso osa meidän tekemisestä jotenkin liittyy myös, tai ehkä identiteetistä, ei edes välttämättä tekemisestä, vaan identiteetistä liittyy jotenkin niin kuin teknologia-alaan. Et meillä on paljon näitä ICT-firmoja. Ollaanko me jotenkin siinä päädytty johonkin tällaiseen nuoret osaavat teknologiaa ja vanhempien osaaminen on obsoliittia, vai mikä tämä meidän niin kuin omituinen ajatusviritelmä on?
Se voisi olla ihan hyvin, että niin kuin miehet on parempia teknologiassa ja naiset huonompia.
No se on totta.
Mä oon miettinyt, tätä mä en ole vielä sanonut missään, enkä ole tästä postannutkaan, mutta mä oon miettinyt, että onko tässä osa semmoista suomalaista niin kuin, että kateus, että mehän ollaan kauhean kateellisia. Niin sitten kun, jos sä oot kokemattomampi kuin hakija, joka istuu vastapäätä, niin sä jotenkin sen kateuden ja huonomman itsetunnon takia et uskalla palkata sitä kokeneempaa, ettei se nyt vaan tuu ja syö mun eväitä.
Kyllä.
Tämä voi olla yksi, ja tämä on mulle mainittu, kun kysyin, niin sain yksityisviestejä siitä, että miksi näin tapahtuu. Niin tämä oli yksi, joka on noussut monessa keskustelussa.
Mutta me löydettiin tämän tyyppinen tulos, kun me keskusteltiin viime syksynä siinä ikärasismin jaksossa siitä, että miten rekrytoijat valitsee kandidaatteja. Ja se tavallaan ajatusväärentymä siitä, että jos ei ole itsellään samaa elämän kokemusta kuin sillä kandilla, niin on vaikea niin kuin eläytyä ja ymmärtää, mitä se toinen niin kuin osaa.
Kyllä.
Ja nyt tässä kohtaa niin ehkä semmoinen niin kuin diversiteetin opettaminen, niin kuin monialaisesti diversiteetin opettaminen rekrytoijille, niin on äärettömän tärkeää, että he eivät tosissaan niin kuin palkkaa itseään nuorempia pelkästään tai itsensä ikäisiä, joiden maailman he ymmärtää.
Joo. No mutta me ollaan siis tiellä maailmaan, jossa Suomen huoltosuhde tässä katselen tällaista ennustekäppyrää, niin Suomen huoltosuhde näyttää niin kuin tulevina vuosina huomattavasti naapurimaitamme huonommalta, että 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien suhde työikäiseen väestöön, niin Suomessa mennään tuossa vuosisadan puolessa välissä, niin mennään jo reippaasti yli 50%, eli meillä on ikään kuin eläkkeellä olevia ihmisiä selvästi enemmän niin kuin nykyisin ennusteiden perusteella kuin niitä, jotka ikään kuin käyvät töissä ja maksavat viulut. Ja sehän on ongelmallista, mutta mennään sitten ratkaisuihin, että mitäs te olette, koska Reetta tuossa sanoi, että hän on tekijänaisia, niin te olette lähtenyt tarttumaan toimeen. Tässä on kolme näkökulmaa, on tämä yhteiskunnan näkökulma ja sitten on
yritysten näkökulma ja yksilön näkökulma. Eli mä ajattelen, että tämä on niinku traagista meidän yhteiskunnalle, tämän huoltosuhteen ja hoitosuhteet ja mitä näitä nyt on. Ja sitten ihan sen osalta, että kyllähän tämä maksaa tämä porukka sitten, jos ne 5-7 jää niinku pois töistä. Eli ajattelen, että siellä on niinku tällainen yhteiskunnallinen haaste. Mietin myös sitä, että onko meidän talouskasvu mahdollisesti jäänyt muista jälkeen siksi, että me olemme suhtautuneet kokemukseen sillä tavalla, kun me nyt suhtaudutaan. Eli meillä on, organisaatiot on nuorempia, sieltä puuttuu se kokemuksen järkiääni ja sieltä puuttuu se tyyneys, mitä kokemus tuo ja näin ehkä voi olla, että sitten ollaan tehty jatkuvasti huonoja päätöksiä ja firmat voi huonosti. No sitten siellä on tämä yritysnäkökulma, eli mä koen, että yritysten kilpailukyky tulee olemaan heikompi, jos he jäävät jatkuvasti niin kuin lyhyemmällä kokemuksella olevien ihmisten päätöksenteon ikään kuin alaisiksi. Ja mä itse siis ajattelen, että kaikenikäisiä tarvitaan, että missään tapauksessa, kun tässä nyt horisen, niin en tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi olla 57-vuotiaita firmassa, mutta tarvitaan molempia. Tarvitaan nuorta intoa ja tarvitaan sitä tyyneyttä, mitä kokemus tuo. Ja sitten siellä on tietysti se yksilön näkökulma, joka on siis tosi traagista, jos sulla on ollut näitäkin ihmisiä, kenen tarinoita mä oon saanut, niin todella upeita uria. Ja sitten 5-5 jostain syystä media-ala kyykkää, niin saa kaikki kenkää tai puolet saa kenkää. Ja vaikka kuinka saataisikin kenkää niin kuin tasaisesti kaiken ikäiset, niin sitten se 5-8 ehkä sen on vaikeampi saada duunia. Ja sitten se koko ura ikään kuin voi omassa mielessä jäädä ikään kuin arvottomammaksi. Ja kaikissa näissä viestissä niin kuin jotenkin korostuu tämä merkityksettömyys. Eli sä oot vielä intona, sä haluisit tehdä duunia, sä tiedät, että sulla on osaamista ja sitten sä et voikaan tehdä.
Mun oma henkilökohtainen escape plan on ihan se, että mä mietin, että kuinka monta vuotta mä voin vielä Suomessa olla työelämässä ennen kuin me pakataan perheenä kimpsut ja kampsut ja muutetaan Englantiin. Koska mä jotenkin ajatellut, että mä pystyn siellä lisäämään sen 10-15 vuotta mun uraani, jos tää on tosissaan näin, että se ei ole mun osaamisesta ja kokemuksesta kiinni, vaan se on siitä mun iästä kiinni.
Joo. Mä siis mietin tässä yleisesti tällaista niin kuin suomalaista. Mä en tavallaan syytä pelkästään ihmisiä, jotka tekee rekrytointeja, vaan niin kuin yritysten maailmaa ylipäänsä. Niin. Et mehän siis tiedetään, että Suomessa ei rekrytoida, jos sä oot opiskellut vääriä asioita. Ei rekrytoida, jos sä oot opiskellut väärissä kouluissa ulkomailla. Vaikka saisit siis edes niin kuin Suomessa alakoulut ja lukiot käyneitä ihmisiä, jos on käynyt yliopistot ulkomailla, niin ei rekrytoida, koska ei tunnisteta sitä koulua. Herra Jumala, jos sä oot vielä muun kielinen, niin ei ainakaan rekrytoida. Ei, jos sä oot väärän ikäinen ja tuut toiselta toimialalta. Niin onko tässä niin kuin tällainen patterni tunnistettavissa, että me halutaan niin kuin tasan tietystä laatikosta tulleet ihmisiä ja sen jälkeen, jos joku ei mene siihen niin kuin määriteltyyn boksiin, niin meillä menee sormisuihin. Me ollaan ihan silleen, että mitä me tehdään tälle ihmiselle, tämä on varmaan hyödytön.
Totta. Ja aika surullista ja pitäisi melkein pysähtyä taas, jos taas pitää yhden hiljaisen hetken tämänkin äärellä. Koska siis tavallaan sehän niin kuin ruokkii myös sitä mitä sä, Reetta, käytit sanaa, vähän semmoista niin kuin takapajula, vai mikä se oli se, mitä sä sanoit verrattuna esimerkiksi Ruotsiin, että me ollaan Suomessa vähän tälleen niin kuin täällä peräpohjolassa nyt keskenämme tietyn boksin mukaisia, niin sehän todellakin ruokkii sitä, eikä meillä rakennukaan sitä diversiteettiä. Ja jos tämä rakennu edes niin kuin iän kautta, niin onhan se tosi ongelmallista. Ja sitten toisaalta mä niin kuin jotenkin ajattelen, Mä en ajatellut muuttaa Englantiin. Mä ajattelin kyllä olla ihan Suomessa. Tai sitten ehkä mä lähden Uuteen-Seelantiin. Miehen ihan kapellimestaria haaveilee sitä, koska hehän eivät koskaan vanhene, eivätkä jää todellakaan eläkkeelle ja paranevat vanhetessaan kuin viini. Jotenkin kuitenkin ajattelen siis sitä, että ehkä se yrittäjän polku on sitten se polku, jos niin kuin muu ei yritysmaailmassa sovi sen iän vuoksi, koska ei asiakkaille ikään ongelma. Et monihan työllistyy nimenomaan yrittäjänä, jos eivät ole työllistyneet palkkasuhteeseen, niin asiakkaat kyllä ostaa palveluita.
Niin, no siis tässä on näitä tämmöisiä, meillä on pari escape plania tässä, kyllä. että ulkomaille muutto, joka on traagista sinänsä, että siinä kohtaa taas niin kuin koulutusta ja palkanmaksukykyä, jotka kuuluisi Suomeen, niin lähtee pois.
Nimenomaan.
Ja sitten toisaalta toinen tämä, että lähdet yrittäjäksi, se on vaihtoehto, mutta pitäisikö kuitenkin sitä niinku kirjoa olla tarjolla?
Pitäisi olla.
Niin, mä ehkä vielä se, että mun mielestä se, että se sun palkanmaksukyky menee sinne britteihin, on vielä niinku pikkujuttu, mutta sun kokemus lähtee pois Suomesta ja vie pois Suomesta osaamista, jota meiltä puuttuu. Ja se on minusta paljon isompi asia. Se voi olla niin kuin miljoonia yritykselle. Se sun palkka loppujen lopuksi, en tiedä mitä tienaat, mutta todennäköisesti ei niin kuin se verokertymä yhden ihmisen poistumisesta ei ole se ongelma. Mutta mä niin kuin mietin koko ajan, mä toistan itteeni tässä, että onko suomalainen kilpailukyky ja Suomen huono talousmenestys johtuvainen siitä, että me ei olla hyödynnetty
ja
kokemusta.
Tämä on tärkeä kysymys esittää. Todella. Ja tehän oottekin tässä teidän Tuumasta toimeen -porukassa niin pistänyt aika montakin niin näkyvää niin sanottua niin kuin ulostuloa ja striimiä pystyyn. Että te vaikutatte tällä hetkellä, rakennatte tätä tosi monessa eri paikassa.
Joo, me ollaan lähdetty siis kyllä todella niin kuin järjestelmällisesti. Minähän olen siis konsultti ja olen siis tehnyt muutosprojekteja ja nyt olen interim-hommissa yrityksessä, jossa tehdään ketterästi, niin me lähdemme nyt sitten hyvin järjestelmällisesti eteenpäin. Meillä on 6 striimiä, joista koen, että on 4 tornia. Siellä on yksi, joka katsoo niin kuin julkisuutta, mediaa ja vaikuttaa siihen, että keskustelua käydään. Meillä on laki ja eduskunta, jonka tarkoitus on katsoa sen perään, että meillä ei ole laintuomia esteitä ihmisten työllistyä niin pitkään kuin haluaa. Mm. Sitten meillä on järjestöt ja liitot, joka vaikuttaa järjestöjen kautta tähän asenneilmastoon. Ja sitten meillä on yritykset, joka pyrkii siihen, että yrityksissä, jo mistä puhuitte, niin kuin siihen striimiin kuuluu sitten jo eläkevakuutusyhtiöt ja joka yksi näkökulma, headhunterit, rekrytoijat ja sitten yritysten päättäjät, jotka päättää siitä, että kenelle annetaan kenkää ja ketä rekrytoidaan. Että siinä oltaisiin niin kuin tasapuolisia. Tai sanotaan, että ikä ei vaikuttaisi siihen. Eli tällainen näin. Sitten meillä on siellä tuki striiminä toi tapahtumajärjestelyt ja sitten tämmöinen niin kuin tiedonkeruu. Eli meillä on yksi kaveri, joka on niin kuin informaatiojohtamisen muuten vielä nämä kaikki on siis huippuosaajia. Näillä on ihan mielettömät urat takana. Osa on edelleen täysin työelämässä ja aivan mielettömiä osaajia. Siellä on niin kuin siis pörssiyhtiön viestintäihmisiä, siellä on yhteiskuntasuhdeihmisiä ja niin kuin aivan mieletön porukka. Et nyt ei puhuta mistään niin kuin kukkahattu tätiin vihaisista mummoista, vaan sukupuolijakauma on aika tasainen ja kovia tyyppejä. On tässä ryhmässä. Ja näillä striimeillä nyt, siis meillä on tällä hetkellä suunnittelu käynnissä. Ensi viikon sunnuntai, peräti tämän viikon sunnuntaina me katsotaan sitten, että me tee päällekkäistä. Eli jokainen striimin pläni katsotaan ja sitten päätetään. Ja rullaavan suunnittelun 2 kuukauden jaksoissa meinataan ruveta vetämään, että nyt tehdään tätä. Ja sitten taas seuraava suunnittelu ja otetaan uudet tekemiset ja viedään loppuun vanhoja. Että ihan siis vakavamielinen projekti tässä on käynnissä.
Ja kansalaisaloitehan on jo päällä.
Ei vielä. Sitä ei, meidän täytyy päättää, mikä se on, koska me ei olla vielä tehty niin kuin sitä suunnitelmaa, että mitkä asiat ensimmäisenä. Me ollaan tunnistettu ehkä 5 lakia jo, jotka halutaan muuttaa. Kansalaisinfoon ollaan menossa Pia Kauman vieraaksi, eli me ollaan siellä sitten lavalla.
No nyt kun teillä on noin järjestelmällinen tämä rakenne, niin ootteko te jo, mitkä teidän tavoitteet on?
Siis meidän yleistavoite on se, että me halutaan yhteiskunta, jossa jokainen voi tehdä töitä niin pitkään kuin haluaa. Mm. Ja tietysti sillä edellytyksellä, että olet pitänyt huolta omasta markkinakelpoisuudestasi, mutta että se, että on kyvykkyyttä, on osaamista, on motivaatio, on intoa ja halua, niin sellainen ihminen työllistyy Suomessa, niin se niin kuin tavallaan se ikä pois siitä asiasta. Ja sitten tietysti me ollaan niin kuin tätä kautta ajamassa Suomen kilpailukykyä. Suomi on mulle tosi rakas ja niin kuin mä oon jo monta vuotta tehnyt asioita, jotka pieni ihminen voi tehdä sen eteen, että Suomi on kilpailukykyinen. Mun mielestä yrittäjyys on tärkeää, se on mun yksi tämmöinen rakas asia, mutta tämä on nyt yksi tapa ajaa suomalaista kilpailukykyä.
Mm, joo. Ja onhan tuossa niinku klassisia tilanteita, joita kuulee koko ajan, että joo, että oli YT:t ja YT:issä potkittiin kaikki plus 55-vuotiaat pois esimerkiksi. Ja sitten sit se on yleensä semmoinen, että kaikki olisi niin, aivan näin kävi. Ja miten se on edes mahdollista, että meillä on tämmöinen, niin kuin, että me ollaan passiivisesti hyväksytään.
Se on siis aivan aivokuollutta ja se syy on yleensä se, että kun ne oli niin kalliita. Mm. Niin, että voiko typerämpää syytä olla niin kuin kategorisesti irtisanoa joku ryhmä?
Ei.
Mulla olisi itse asiassa pari kysymystä vielä niihin datapisteisiin, koska mä luulen, että jos mua kiinnostaa, niin varmaan ehkä jotain muutakin saattaa kiinnostaa. Niin onko Reetta nähtävissä eroja sukupuolta välillä?
No siis nyt tällä hetkellä kaikki tilastot, mitä me ollaan katsottu, niin naisten työllisyys on parempi yli 60-vuotiailla kuin miesten. Eli tämä olisi niin kuin päinvastainen sukupuolijakauma, eli naiset pärjäisivät paremmin ikännyttyään. Mulle on yritetty työntää kurkusta alas sitä, että meidän täytyisi, niin kuin, että tämä on naisille vaikeampi ongelma. Me ei olla löydetty yhtään ainuttakaan datapistettä. Mä oon pyytänyt kaikilta, jotka on väittänyt, että näin on, että toimita mulle ne datapisteet, mä uskon sitä. Mutta tällä hetkellä kaikki tilastot, mitä me on nähty, niin sukupuoli on ikään kuin toisinpäin kuin oletetaan. Naisilla parempi tilanne kuin miehillä.
Ja mä ihan niin kuin miettii, että voiko se sitten johtua siitä, että naiset ehkä puhuu julkisesti enemmän näistä haasteista kuin miehet, niin kuin tyypillisestikin, niin kuin ollaan lähtiössäkin huomattu.
Miehet puhuu privaatisti, naiset puhuu julkisesti.
Kyllä. Sitten toinen asia niistä viesteistä, mitä mä oon saanut näitä tarinoita, niin niissä on yhtä paljon naisia miehiä.
Joo.
Et niistä, jotka on kertonut tarinansa minulle, niin joo, siellä on sekä naisia että miehiä ihan yhtä paljon, että siinä ei ole mitään eroa.
No sitten toinen kysymys vielä näistä datapista, tämä on ehkä tämmöinen laadullinenkin asia enemmän, mutta niin kuin tuossa kuultiin, että kun ihmisiä laittaa pois töistä, niin siellä valitettavasti korostuu sitten nämä niin kuin yli 50-vuotiaat tai yli 55-vuotiaat noissa neuvotteluissa, mutta miten sitten kun sä oot nyt saanut niitä viestejä niin paljon, niin nouseeko sieltä jotakin tiettyjä asioita niin kuin, tai syitä, että miksi, kun eihän se ikä voi olla vaan, niin kuin, no sulle nyt sanottiin, mutta että, tavallaan, että mikä kerrotaan syyksi, että sä et ole nyt tähän paikkaan sopivat. Koska jotenkin tuntuu, että jos vaikka 50-vuotiaille kerrotaan, että sä oot nyt vaan liian vanha.
Mä luulen, että tosi huonosti varmaan siitä, että mitä sanotaan, kun et saanut paikkaa tai mitä sanotaan, kun sut irtisanotaan, niin nehän on kuorutettuja tarinoita.
Niin, sehän on myös laitonta Suomessa ikäsyrjintä, että sä et niin kuin voi sanoa sitä
niin,
ääneen.
Niin. Ja tämä on yksi semmoinen niin kuin tärkeä pointti, että mikä tuppaa unohtumaan tässä, että tämä on laitonta.
Kyllä.
Että niin, sä et voi iän, periaatteessahan tämä kaveri oli laittomilla poluilla, kun kyllä, hän näin sanoi, mutta hänhän ei ollut tavallaan mua rekrytoimassa, että en tiedä, miten tämä tulkittaisi. Eikä silloin väliin. Se yksi kaveri on irrelevantti tässä kokonaisuudessa. Kyllä. Se viestimäärä ja tämä huomio, mitä tämä asia on saanut, on mun mielestä se, mikä on relevanttia.
Kyllä, just näin. Hei, mutta meillä on muutama onnistumistarina. Kun me haluttiin kerätä tähän jaksoon tarinoita, jotka nimenomaan kertoo siitä, että miten kokemus voi tuoda niin kuin vahvuutta yritykselle ja rikkautta työelämään, niin tänään me kerrotaan vain positiivisia tarinoita. Ja meillä on kaksi tarinaa, mennään kuuntelemaan ensimmäinen. Tämä on Jaanan tarina.
Urani alkutaipaleella työskentelin monenlaisissa työtehtävissä, kuten tilimyyntikassana, tarjoilijana, hotellivirkailijana, pankkitoimihenkilönä ja sihteerinä erilaisissa työpaikoissa. Astuin S-ryhmän ovesta sisään 1.6.1990 ja siitä lähtien olen ollut mukana S-ryhmän matkassa. Aloitin S-ryhmässä 1,5 vuoden management trainee-ohjelmassa, jossa sain kiertää 3 eri hotellissa erilaisissa esihenkilötehtävissä sekä jakson Sokos HTS-ketjun kansainvälisessä markkinoinnissa. Ohjelman päätyttyä minut rekrytoitiin Sokos Hotel Vaakunaan, jossa toimin aulapäällikkönä ja myyntivastaavana. Sieltä matka jatkui edelleen Turkuun, missä olin myyntipäällikkönä Turun Sokos Hotelleissa. Vastuualueinani olivat kokous- ja yritysasiakkaat ja samalla toimin Turun osuuskaupan hotellien ja ravintoloiden yhteisen myyntitoimiston esihenkilönä. Opin valtavan paljon ja viihdyin työssäni. Äitiyslomani jälkeen siirryin Turun osuuskaupan asiakkuuspäälliköksi, missä vastasin asiakasomistajakonseptin johtamisesta ja asiakasomistajastrategian toteutumisesta. Minulle tarjottiin myös matkan varrella lisää vastuuta ja työnkuvani laajeni viestintä- ja markkinointipalveluiden johtamiseen sekä osuuskaupan kumppanuuksista vastaamiseen. Vuonna 2020 tehtäviä osuuskaupassa organisoitiin uudelleen ja tämän myötä tehtäväni oli vastata osuuskaupan asiakkuuksista ja S-Pankin asiamiestoiminnasta. Johdin tiimiä, jossa oli palvelupäällikkö ja 21 palvelumyyjää. Oma erityinen asiantuntijuusalueeni oli asiakastiedon hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämiseen. Nyt vastikään vuoden 2023 lopussa siirryin SOK-asiakkuuteen business developeriksi, missä tehtäväni on auttaa alueosuuskauppoja rakentamaan yhteistyötä asiakkuuden ja liiketoimintojen välillä sekä kehittää SOK-asiakkuuden yhteistyötä alueosuuskauppojen kanssa. Tämä on hieno mahdollisuus hyödyntää kaikkea kokemusta, jonka olen kerännyt tähän mennessä työurallani.
Niin, se on ensinnäkin, tämähän on nyt ihan tietoinen valinta puhua näistä positiivisista tarinoista. Mm. Ja tämä aasinsiltana taas, tai yhdistelmänä itse asiassa siihen meidän edelliseen jaksoon, jos me puhuttiin ikärasismista, on se, että yksi tapa myös niin kuin rakentaa positiivista ikäkapinaa ja, niin on tuoda näitä positiivisia tarinoita esiin. Että me ei aina vaan niin kuin surkutella ja tavallaan olla siinä tällaisessa, mitään ei voi tehdä, vaan kertoa myös onnistumisista, kertoa siitä, näyttää, että kuinka osaavia niin kuin eri-ikäiset ihmiset on. Musta tässä tarinassa on myös sellainen herkullinen puoli, että hän on vuonna 90 kävellyt sisään yritykseen, jonka palveluksessa hän on edelleen. Ja me kaikki 3 mentoroidaan jonkun verran niin kuin ura-asioissa ihmisiä ja autetaan CV:n kirjoittamisessa ja näin edespäin. Ja tosi usein törmää sellaisiin ihmisiin, jotka on huolissaan, että he on viettänyt liian kauan jossain yrityksessä. Liian kauan saattaa nykymaailmassa olla, että hän on 8 vuotta ollut, että olisi varmaan pakko jo vaihtaa. Mm. Niin musta tässä tarinassa on myös niin kuin kiva osoitus siitä, että tällainen henkilö on vuosi toisensa jälkeen löytänyt isosta yrityksestä erilaisia tehtäviä ja niin kuin yrityksen sisällä löytänyt arvostusta ja sitä, että hänelle niin kuin mahdollistuu erityyppiset roolit.
Mm. Kyllä.
Ja tässähän on niin kuin todella upeasti hyvin erilaisia tehtäviä.
Kyllä.
Hotellin vastaanotosta niin kuin markkinoinnin vetämiseen ja näin poispäin. Ja uskoisin, että ehkä ei ole kerrottu, mutta että tunnen henkilön, niin hän on varmasti myös kouluttautunut jokaisessa välissä sinne päin, minne on ollut menossa. Mm. Mutta huikea yritys, joka voi tarjota ihmiselle noin monta erilaista uraa.
Kyllä,
kyllä.
Ja sallittaisi, että tämmöistä tapahtuisi enemmänkin, että se on jänskä ihan toimitusjohtajia sitten taas, josta tämä lähti sunkin kohdalla liikkeelle, niin se on jännä, kuinka paljon Suomessa toimitusjohtajia haetaan itse asiassa yritysten ulkopuolelta. Mm. Että heitä ei kasvateta sieltä yrityksen sisältä.
Mm. Niin, seuraajasuunnittelu ei ikään kuin kuulu siihen, että otettaisiin sisältä joku uusi seuraaja toimitusjohtaja.
Muistaakseni S-ryhmässä usein
on tainnut tapahtua
tulla sisältä.
Joo, just näin. Joo. Mä jään vielä miettimään sitä, kun sä otit nyt tässä vaikka tämän 8 vuotta, että onko se liian pitkä aika. Otetaan nyt tämmöinen niin kuin esimerkki, että meillä olisi 57-vuotias, jolla olisi vielä niin kuin ikään kuin työuraa sinne 6-7. Se on 10 vuotta. Että jos joku ajattelee sitten toisaalta 5-7 kohdalla, että no, että kohtahan se jää eläkkeelle, niin miettikää, otetaan tuosta koko 25-vuotias. Onko se 3/5 samassa työpaikassa?
Onko sillä kuitenkaan edes samaa roolia koko sitä aikaa? Niin, ei ole, ne vaihtuu parin vuoden välein.
Niin, nimenomaan, että tavallaan kun mä jäin vielä miettimään just näitä syitä, että mitä ihminen mielessään miettii, jos se osaaminen ja kaikki on. 10 vuotta on tosi pitkä aika tämän päivän niin kuin työelämässä.
Niin, niin
ja jotenkin se, että haaskausta herranestasi.
Mutta mä mietin myös tätä tarinaa, että tämä henkilö on ollut 33 vuotta S-ryhmällä ja selvästi S-ryhmällä hänet on niin kuin koettu todella osaavaksi ihmiseksi, joka jatkuvasti hänelle tarjotaan uusia mahdollisuuksia ja ylennysmahdollisuuksia ja niin edelleen. Mutta sitten meillä on just täällä niin kuin ihmisissä, joiden tarinoita mekin ollaan kuultu, niin on ihmisiä, jotka on olleet pitkään jossain yhdessä talossa, edenneet siellä, kouluttautuneet ja sitten ulkopuolella sitä jotenkin nähdä, että kato vaan, tämä yritys on tarjollut tälle ihmiselle 30 vuotta aina vaan isompia ja isompia saappaita, niin sitten kun hän tavallaan menee niinku sen maailman ulkopuolelle, niin ollaan ihan sille, että ei se varmaan mitään osaa.
Ei sulla ole kuin tästä alasta kokemusta.
Just näin. Kun on niinku täysin, evidenssihän on, että häntä on arvostettu valtavasti, koska häntä on niinku koko ajan pussattu ylöspäin.
Hän on kasvupotentiaali ja kehittymispotentiaali.
Just niin, jonka hän on osoittanut time and time again.
Ja sitten mikä näissä isoissa organisaatioissa on tosi hienoa, että hehän kouluttaa. Ne on ihan valtavia ne koulutusohjelmat ja miten ihminen pääsee rakentamaan. Että kun tavallaan sellaisesta tulee ulos, niin sulla on niinku paitsi sulla on ihan huikea osaaminen ja joku S-ryhmä, eihän se ole vaan niin kuin yksi yritys. Sehän on niin kuin monta yritystä yhden yrityksen sisällä, että se niin kuin nähtäisiin se potentiaali. Että sellaisen helmen saa itselleen töihin, niin se on ihan huikeeta.
Hei, me pyydettiin Ikäkapinasta jokaisen näiden, miksikä Reetta kutsuitkaan niitä, tornitiimien vai?
Tornit, me kutsutaan niitä nyt torneiksi, me varmaan keksitään hienommat nimet niille. Mutta
tornitiimien vetäjiä, niin kertomaan lyhyesti, että mitä juuri heidän striiminsä tavoittelee ja mitä he lähtee ensimmäiseksi tekemään. Niin kuunnellaan tästä ensimmäisenä laki- ja eduskuntatiimin.
Olen Sakari Kotola, eduskunta-, lainsäädäntö- ja hallitusryhmän vetäjä. Meidän tehtävämme on löytää lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia esteitä työurien pidentämiselle ja auttaa poistamaan nämä esteet. Emmekä puhu vain kannustinloukuista ja erilaisten tukien leikkauksista, vaan erilaisista, todellisista esteistä ihmisille jatkaa pidempään työelämässä. Lainsäädännön lisäksi tarvitaan toki myös asenteiden muutosta, kokeneiden ja työelämän valmiiden, mutta ilman töitä olevien ihmisten ei pitäisi olla yhteiskunnalle kustannus, vaan voimavara, jonka avulla rakennamme yhdessä tulevaisuuden Suomea. Tavoitteenamme on kasvava Suomi, joka hyödyntää voimavaranaan kaikkia ihmisiä ja tarjoaa ihmisille mahdollisuuden jatkaa työelämässä pidempään, oman valintansa mukaan. Meidät näette toivottavasti muuttuvassa lainsäädännössä ja asenneilmastossa ja muutoksessa, jota ovat ajamassa ja tukemassa poliittiset päättäjät.
Eikö olekin niin, että onko se yli 55-vuotiaalla vai missä vaiheessa, niin joku maksuluokka muuttuu tai yrityksellä on joku suurempi riski työllistää tällaista ihmistä? Onko tämä legenda?
Eläkemaksu nousee.
Joo, ja sitten tämä niin kun, työkyvyttömyysmaksu, eli jos ihminen, eli Musta-Pekka kätee yritykselle ja ihminen tietyn ikäisenä jää työkyvyttömäksi, niin se maksu on suurempi sille viimeiselle yritykselle. Eli niin kuin riski siitä, että sitten kun ihminenhän voi saada syövän ihan minkä ikäisenä vaan, totta kai on todennäköisempää, että saat jonkun ikävän sairauden vanhempana, mutta onhan se aivan älytöntä, että se lasku laitetaan viimeisen työnantajan maksettavaksi. Meillähän maksetaan eläkkeitä koko elämän, niin minkä takia viimeinen yhtiö joutuu maksamaan enemmän? En ymmärrä ollenkaan.
Eli tämä on vähän niin kuin tunnistettavissa on juuri tällaista niin kuin rakenteista syntyvää ikäsyrjintää, johon tämä striimi pyrkii puuttumaan.
Kyllä, ja siellä on muitakin tämmöisiä niin kuin pieneltä kuulostava asia, mutta esimerkiksi miten koulutusta, niin kuin, miten koulutuksesta, miten sitä arvostetaan, niin siellä on laki, joka arvottaa, jos on joku koulutus, jolla ei ole polkua. Eli sä oot käynyt 90-luvulla jonkun koulutukseen. Joo. Sanotaan vaikka leikittäisiin, että kauppamaisteriudella ei olisi polkua. Niin sitten ne, jotka on tietyn vuoden aikaisemmin tämän koulutuksen saaneet, niin heille sitä koulutusta ei ole olemassakaan. Sillähän ei ole merkitystä yrityspuolella, mutta julkisen puolen hauissa, niin sä et ole kelpoinen johonkin työpaikkaan.
Että niin sun kelpoisuus vanhenee.
Sun kelpoisuus on vanhentunut, vaikka sä olisit käynyt sen koulutuksen, jatkokouluttautunut kursseen, ollut töissä, tehnyt sitä duunia ja saisit täysin sopiva, mutta sä et ole kelpoinen, koska sitä koulutusta ei nyt enää lasketa. Niin tällaiset, niin kun, tämmöisiä pieniä juttuja siellä on vaikka mitä, niin näitä halutaan siinä striimissä niin kun poistaa.
Minkä takia se ajatus on, että ei kiintiöillä viedä tätä asiaa eteenpäin?
Mä ajattelen, että kilpailukykyä yrityksiin ei niin kuin tietynlaisin pakkokeinoin voi rakentaa. Minä vastustan naiskiintiöitä hallituksiin ja näin pois. Minusta yrityksellä loppuviimeksi kuitenkin täytyy olla oikeus päättää siitä, että mitä he valitsevat. Mutta me voimme paheksua ja me voimme tehdä asenneilmastosta sellaisen, että ihmiset ainakin avaa silmänsä ja katsovat. Mutta siitä tulee vaikeeta, jos sun täytyy katsoa sun ikäpyramidi ja sitten sulla on joku haku ja nyt sulla on se viimeinen tämän vuoden rekry päällä ja nyt mun on pakko ottaa tähän yli 28 tai 39 tai 59-vuotias. Mä koen sen niin kuin yrityksille huonoksi.
Voisiko mä nopeasti Lisa heitän tähän, että voisiko sitten joku porkkanamalli olla?
Vois.
Mietin, niin kuin, että toki lainsäädännöllä ja poistamalla siellä olevia, just tämä tämmöinen, niin kuin, että viimeisen työnantajan vastuulle jää tietyt asiat, jos ihminen jää pois työelämästä, niin, mutta että jotakin muutakin sellaista, jolla ikään kuin voitaisiin ikään kuin positiivisesti ruokkia sitä.
Kyllä, kyllä. Ja näitä me nyt tutkitaan ja me tietysti me emme ole tämän asian asiantuntijoita, me ollaan kaikki oman viestinnän tai yhteiskuntasuhteiden tai jonkun muun asiantuntijoita, mutta me ei tiedetä näistä asioista tarpeeksi. Sen takia meidän täytyy ensin vähän opiskella. Et me edetään tässä nyt niin, että me ollaan nyt järjestäydytty ja sitten me suunnitellaan ja sitten me ruvetaan niinku ymmärtämään paremmin.
Onko totta, että vuonna 2024 niin tavallaan ei ole vielä ollut sellaista aktiivista tämän asian eteenpäin viejä porukkaa ennen kuin niinku tämä pintautti sen kaiken.
Erilaisia niin kuin tällaisia porukoita käsittääkseni on ollut ja jotkut heistä on ollut meihin yhteydessä. Tuntuu, että ovat olleet vähän ehkä tutkan alla, että eivät ole saaneet tällaista niin kuin joulua, että on näkyvyys tullut kuin lahjana. Ja sitten ehkä mitä mä oon kuullut, niin pienempiä ja sitten ehkä tämmöinen niin kuin raivokkuus, niin kuin meillä nyt on tässä päällä, niin ehkä on puuttunut tai he ovat väsähtäneet. Eli ovat yrittäneet, mutta eivät ole päässeet eteenpäin ja sitten on niin kuin intolaantunut.
Niin, toisaalta niin kuin sekin, että joku on rakentanut jotain pohjaa ja seuraavat hyppää päälle ja lähtee sitten taas uudella energialla viemään asioita eteen.
Just näin. Ja jokainen teko tälle asialle on hyvä teko.
Kyllä.
Ja jokainen postaus ja jokainen lehtijuttu ja jokainen podcasti, mikä tästä asiasta tehdään, niin kuin ajaa tätä asiaa eteenpäin. Ja meidän tarkoitus on pitää tämä keskustelu yllä.
Kyllä. Joo. Mä ehkä sen verran palaan noihin kiintiöihin, että mä itse näen... Ymmärrän tämän kiintiöpointin. Mä itse näen, että kiintiöillä voi olla paikka ennakkoluulojen poistamisessa ja niiden osoittamisessa vääräksi. Että jos tavallaan pakotettunakin joutuu ottamaan jonkun sellaisen, vähemmistö on vähän huono sana, mutta sellaisen edustajan johonkin foorumiin, jota ei muuten olisi tullut ottaneeksi, niin voi olla, että tämä henkilö tulee todistaneeksi sun ennakkoluulot vääriksi.
Totta, mutta pakolla rekryttynä voi myöskin olla niin, että se on sitten se semmoinen tyyppi, joka niin kuin ei todista sitä vääräksi. Että meithän on siis, me yli 57-vuotiaat, yllätys, emme ole yksi klimppi ja ole kaikki ette samanlaisia. Ette me olemme hyvinkin heterogeeninen porukka, jossa on hyvin erilaisia ihmisiä.
Joo. Ja sen takia mä ajattelen, että joku sellainen porkkanamalli, jossa ikään kuin se kannustaa ja kannustaa etsimään myös ikään kuin tietystä ikäryhmästä vaan sen parhaan. Koska minkä mä kuulin, kun sä sanoit, että joutuu rekrytoimaan, niin se, että jouduin nyt ottamaan tästä 57-vuotiaan, koska oli pakko, versus että hei, mun oli mahdollisuus tai sain tällaisen jonkun edun tai hyödyn sen ihmisen lisäksi, mutta että lähestymistapoja on niin,
joo,
niin monta.
Joo, se on totta, että joutua liitäisi vähän huono sana. Hain positiivista diskriminointia ja ehkä niin kuin sitä, että ei ole olemassa mitään yhtä oikeaa.
Mutta semmoisesta mä niin kuin olen kiinnostunut, että ikää ei saa kysyä.
Niin.
Et mun mielestä ikä on aivan typerä kysymys missään CV:ssä tai jossakin valtiolle.fi, niin siellä on nimi ja seuraavaksi kysytään syntymäaika. Miksi?
Kyllä.
Sehän on Jenkeissä kiellettyä, se on vissiin Ruotsissakin kiellettyä. Eli joo, ikää ei saa kysyä.
Mm. Joo. Mutta sitten seuraavana teillä on liitot ja järjestöt.
Olen Minni Miettinen, liitot ja järjestöt -ryhmän vetäjä. Meidän ryhmä lähtee tänä keväänä aktivoimaan järjestäytynyttä työmarkkinakenttää tekoihin, jotta saamme kitkettyä ikäsyrjinnän pois suomalaisesta työelämästä. Tämä aihe on kyllä ollut liittojen agendalla jo pitkään ja nyt tämä aihe on nostettava prioriteettilistan kärkeen. Kiire on kova, koska Suomi vanhenee. Me tarvitsemme osaamista Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi ja onkin aivan silkkaa hulluutta jättää yli 55-vuotiaiden osaaminen käyttämättä vain vääristyneiden työelämän rakenteiden ja asenteiden vuoksi. Meidän tulee varmistaa, että ikäkapina ei päädy vain lyhyeksi somekohuksi, vaan pysyy puheissa pitkään. Siksi kutsumme myös työelämää lähellä olevan järjestökentän mukaan tähän keskusteluun. Ikäkapina-liike on nostanut ikäsyrjintäaiheen pintaa lehdistössä, mielipidekirjoituksissa ja tietenkin linkkarissa. Meidän ryhmän tavoite on saada aikaan yhteisiä ulostaloja myös liittojen ja järjestökentän kanssa. Jokainen asian omakseen kokeva voi nostaa ikäsyrjintäasian puheeksi omalla työpaikalla, omassa lähipiirissä ja tietenkin somessa.
Ja se on myös tosi tärkeä aihe, koska edelleen toistaiseksi meillä on kolmikannat työehtosopimusten pohjana, vaikka tänä keväänä aihe onkin sekin ollut paljon tapetilla.
Kyllä.
Hei, mennään seuraavaan positiiviseen tarinaan. Tämä on Kitin tarina.
Olen Kiti Müller, 69-vuotias neurologi ja neurotieteilijä. Aloitin lääketieteen opinnot vuonna 1973. Kandivaiheen jälkeen oli puolen vuoden tauko ennen kliinisiä opintoja, koska opetusresursseja ei ollut kolmelle eri kurssille. Odotusaikana työskentelin lastenklinikan teholla. Se jakso oli elämänkokemuksena tärkeä. Ensimmäinen oma potilaani oli pieni keskospoika, jolla oli Downin oireyhtymä. Muistan, miten pikkuruinen hengityskoneessa oleva poika rauhoittui, kun silitin hänen pientä käsivarttaan. Kosketus on ihmiselle tärkeä. Kliinisessä vaiheessa koin neurologian ja neuroanatomian kurssit vaikeina ja päätin ottaa härkää kiinni sarvista. Menin kesäksi 1978 töihin Kuopion yliopistollisen sairaalan neurologian klinikkaan. Käytännön lääkärin työssä seniorien ohjauksessa pääsin sisälle neurologiaan. 1980-luvulla erikoistuin neurologiksi. Lapset syntyivät 1984 ja 1987. Jatkoin työskentelyä neurologina. Samalla tein tutkimusta neuroimmunologian alalla. Väittelin vuonna 1990. Väitöstutkimus antoi kipinän jatkaa sekä kliinikkona että tutkijana. Kun 2000-luvulla toimin vakuutuslääkärinä, minulla oli jo vuosien kokemus kliinisestä työstä neurologina. Tämä kokemus oli korvaamatonta, kun minun oli arvioitava potilaiden toimintakykyä ja kykyä palata työhön erilaisten sairauksien ja vammojen jälkeen. Sairaalatyöstä siirryin neurologiksi Työterveyslaitokselle vuonna 1990. 2000-luvun alussa alkoi johdollani aivotyölaboratorion, sittemmin aivot- ja työtutkimuskeskuksen toiminta. Vuonna 2005 aloitin aivot- ja työtutkimusprofessorina ja johdin lukuisia aivot- ja työtutkimusohjelmia. Vuosien varrella minulle oli kehittynyt laaja verkosto sekä eri alojen tutkijoihin että työelämän eri aloilla toimiviin asiantuntijoihin. Olen aina ollut kiinnostunut lääketieteen teknologiasta. Tutkimusryhmässäni olikin lukuisia eri alojen insinöörejä, fyysikoita, psykologeja ja lääkäreitä. Monitieteinen ote oli ratkaisevaa tutkimusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Ihmisen vireystila ja sen vaihtelu sekä vaikutus fysiologiaan, tarkkaavuuteen ja keskittymiseen on pitkäaikainen kiinnostuskohteeni. Kun siirryin Nokialle 60-vuotiaana vanhemmaksi tutkijaksi, minulla oli laaja kokemus sekä kliinisestä että tutkimustyöstä ja vankka ymmärrys terveysteknologiasta. Nokialla siirryin kokeneeksi lääke- ja ihmistieteiden asiantuntijaksi, rooliin, jota olin jo pitempään toivonut. Pitkä ja monipuolinen työkokemus antoi edellytykset löytää uusia innovaatioita ja näkökulmia yrityksen tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Lähdin Nokialta 5,5 vuoden työrupeaman jälkeen. Viime vuodet olen Aalto-yliopiston dosenttina erityisesti mentoroinut tutkijoita ja tutkimus- ja kehittämishankkeita Biodesign-toiminnan puitteissa. Mentorointi liittyy tutkimusten suunnitteluun ja ihmisen toimintakyvyn eri osa-alueiden huomioimiseen erilaisten terveysteknologisten laitteiden kehitystyössä. Syksyllä 2020 minut palkattiin 66-vuotiaana osa-aikaiseksi lääketieteen asiantuntijaksi Glucomodicum-yritykseen, joka kehittää glukoosisensoria. Olen lääketieteen ja teknologian käytettävyyden sekä tutkimustyön asiantuntija. Lisäksi vastaan lääketieteellisen tutkimuksen tuottaman tiedon jatkojalostuksesta yrityksen käyttöön. Syksyllä 2023 69-vuotiaana minut kutsuttiin asiantuntijaksi tutkimus- ja kehittämistoimintaan, jossa kyse on ihmisen silmänliikkeiden mittaaminen ja kuinka mittaustietoa voidaan hyödyntää ihmisen toimintakyvyn arvioinnissa. Vielä 69-vuotiaana olen helposti työhön uppoutuva. Perhe on aina auttanut siinä, että työasiat eivät ole jatkuvasti mielessä. Olen oppinut uskomaan aviomiestä ja nyt jo aikuisia tyttäriä, kun he patistavat pitämään välillä kunnon taukoja.
Mutta siis aikamoinen yksarvinen, Kiti.
Niin, no itse asiassa Go Kiti, se mitä mä mietin tässä ja itse asiassa tuli mieleen, mitä tuo Reetta sanoi aikaisemminkin, että työhakemuksessa ei pitäisi pyytää ikää, niin nyt sitten, niin eihän oikeastaan kukaan päihitä Kitiä tietyissä asioissa, koska hänellä on niin valtavan pitkä ja hyvin spesifi kokemus. Me ollaan kuultu konkarityönhakijoista, jotka leikkaavat CV:nsä loppupäästä kokemusta pois ja sitä niin kuin uransa alkupäätä, jotta he eivät jotta heidän CV olisi niin pitkä ja jotta ei näkisi, että koska he ovat työuransa aloittanut. Mä jäin miettimään tässä sun esimerkiksi, Reetta, että ei kysytä ikää työhakemuksessa, ei sitä tarvitsekaan kysyä, eikä siinä tarvitse kertoa, minä vuonna olen ylioppilaaksikaan kirjoittanut ja näin edespäin. Mutta tietyllä tavalla, niin rekryjähän voitaisiin tehdä hyvin toisella tavalla, kysyä niin kuin relevanttia kokemusta vuosissa jostain tietystä asiasta.
Ja mä mietin sitä, että nythän monet firmat tekee näitä anonyymeja rekryjä, niin ajattelen, että se paljastaisi monelle ihmiselle omat ikäduubiot, joita ei ehkä ole tunnistanut ja ehkä ei ole ikään kuin huomannut. Et täytyy sanoa, että itselleni on joskus käynyt niin, että olen huomannut ajattelevani iästä jotakin. Ja sitten niin kun tämä anonyymi rekrytointi auttaisi ihmisiä hätkähtämään, että hetkinen, että miten mä tolleen ajattelin. Että tämähän on täydellinen hakija.
Kyllä,
kyllä. Hypätään vielä näihin teidän viimeisiin torneihin. Kuunnellaan seuraavaksi, mitä yritykset tiimissä tapahtuu.
Olen Mia Ahlström ja Yritykset Streamin vetäjä. Me keskitymme erityisesti ikädiversiteetin merkitykseen yritysten kasvulle ja menestykselle. Lähdemme ajatuksesta, että jokainen työntekijä riippumatta iästä tuo ainutlaatuista arvoa työyhteisöön. Olipa kyse kokemuksesta, näkökulmasta tai osaamisesta. Olemme sitoutuneet keräämään tutkimustietoa ja faktoja ikädiversiteetin vaikutuksista liiket. Pyrimme todentamaan yleisiä väittämiä ja selvittämään esimerkiksi, miten ikädiversiteetti vaikuttaa tiimien luovuuteen ja tuottavuuteen ja miten se edistää työtyytyväisyyttä ja asiakastyytyväisyyttä. Etsimme yrityksiä, jotka voivat jakaa hyviä esimerkkejä ja onnistumisiaan sekä kokemuksia myös haasteista. Meidän tavoitteemme on, että ikädiversiteetti tunnistetaan ja hyödynnetään kilpailutekijänä. Tämä tieto on tärkeä muutoksen ajurina ja tulemmekin jakamaan kaiken kerätyn tiedon ja opit avoimesti. Haluamme auttaa yrityksiä rakentamaan käytänteitä, jotka mahdollistavat yli 55-vuotiaiden täyden potentiaalin hyödyntämisen voimavarana työyhteisössä. Toivomme, että iso joukko yrityksiä haluaa olla aktiivisesti mukana keskustelussa, jakaa kokemuksia ja tietoa, herätellä keskustelua epäkohdista ja haasteista sekä innovoida kanssamme parempia käytänteitä monimuotoisen työelämän luomiseksi. Tarvitsemme myös yrityksiä, jotka haluavat tehdä muutoksen hyödyntäen keräämäämme tietoa, jotta voimme tarkastella myös ikädiversiteetin vaikutusta ja roolia yrityksen kilpailutekijänä.
Tämähän on tosi mielenkiintoinen juttu. Me juteltiin sunkaan etukäteen puhelimessa, että mä oon saanut kerran sellaisen soiton nimeltä mainitsemattomalta tutultani, joka meni näin, että me etitään tähän ja tähän rooliin ihmistä, mutta me tarvittaisiin tähän ennen kaikkea vähän semmoinen vanhempi aikuinen ihminen. Sitten mä olin hattanut, kerroppa lisää. Ja hän kuvasi mulle tilannetta näin, että meillä on tosi paljon nuoria töissä. Ja nyt me ollaan huomattu, että joka kerta kun yritystoiminnassa on mikään heilahdus tai tavallaan äkkitilanne, niin ihmiset ikään kuin ylireagoi siihen tilanteeseen, koska kokemusvuosia on niin vähän, että he on nyt ruvennut tietoisesti hankkimaan enemmän kokemusta omaavia ihmisiä, jotka osaa tällaisissa tilanteissa tuoda sinne työyhteisöön rauhaa, koska he on nähnyt nämä tilanteet aiemminkin, että joku YT tai muutosneuvottelut, he tietää mitä tapahtuu, he osaa ikään kuin, kun kuitenkin on ne keskustelut, jotka käydään siellä niin kuin ei avoimesti, ei johdon suuntaan, niin olisi paikalla ihmisiä, jotka vois sanoa, että hei, näistä on ennenkin selvitty, ei hataa, tämmöinen homma.
Mm. Eli siis mä itse asiassa niin kuin mietin tätä kun tästäkin puhuimme ennen kuin tulimme studioon, niin kun jollain tavalla meillä on vallalla, tai ei se mitenkään vallalla ole, mutta siis ihmiset eivät voi työelämässä niin hyvin kuin he voisivat. Aika paljon jo nuorilla havaittavissa uupumusta ja ei puhuta edes vielä välttämättä työelämän tulleista. Se uupumus tulee sieltä jo koulumaailmasta ja saatikka sitten kolmekymppisenä niin kohtaa niitä uusia asioita, aika isoja asioita. Vauhti on tosi nopea, mitä on varmasti koskaan aikaisemmin ollut. Niin se, että miten tärkeää olisi, että siellä olisi just tämän kaltaisia tasapainottavia elementtejä, jolloin ehkä me saataisiin sitä, oliko se nyt viime vuonna, kun se tuli se tutkimus, jossa noin puolet suomalaisista haluaa lähteä työelämästä aikaisemmin pois, Mehiläisen tutkimus muistaakseni, niin ehkä me saataisiin sitä tasapainotettua, että siellä työelämässä olisikin kivempaa. Eli ne nuoret ei jäisi niin yksin niiden asioiden kanssa, yksin kohtaamaan aina ensimmäistä kertaa, ja kun se vauhti kiihtyy, niin niitä tulee tavallaan niin kuin se tuskakin ehkä kiihtyy. Ja sitten oli se konkari, joka toteaa, että just niin kuin sä hirveän hyvin kuvasit, että hei, istutaan nyt alas, että ei tässä ole mitään hätää, että niin kuin vedetään happea ja katsotaan.
Kitihän puhuu paljon tästä kisällimestari, joka ennen vanhaan jokainen oppi työnsä mestarin kautta. Ja nythän meillä on työpaikkoja, joissa tällaista asetelmaa ei ole. Mm. Ja sitten on näitä tilanteita, jossa ylireagoidaan ja muuta. Mä sain yhden hauskan viestin yhdeltä 32-vuotiaalta ihmiseltä, joka sanoi, että hän haluaa pois tästä työyhteisöstä, jossa on vaan 30-40-vuotiaita, että se koukkaamisen ja vouhkaamisen määrä tässä organisaatiossa on aivan sietämätön ja tämä on aivan älyttömän kuormittavaa. Mm. Et mestareita kaivataan.
Kyllä. Mitäs sulla oli, Ulla?
Niin siis mulla jäi kiinnostamaan semmoinen, kun teillä on tosiaan ne 4 tornia, joista meillä vielä yksi on jäljellä, mutta mikä, kun sä sanoit, että teillä on myös näitä niin kuin tukitiimejä, joista yksi on se niin kuin datan kerääminen, joo, niin ootte sitten huomannut, että johonkin näistä niin kuin striimeistä, näistä torneista tarvitaan enemmän niin kuin datapohjaista perustelua kuin toiseen?
No varmaan mä äkkiseltään veikkaisin, että tuonne yrityspuolelle. Mm. Toi laki ja eduskuntastriimi on sellainen, että nyt pitää vaan mennä ja katsoa, että missä ne ongelmat on. Ja me ollaan hyvin saatukin palautetta ihmisiltä. Se on varmasti se yritykset puoli ja se puuttuva torni, eli tämä viestintä ja media, mediaan vaikuttamisen torni, niin varmasti heitä auttaa se, että saa median hätkähtämään, jos on joku niin kuin ravisteleva datapointti esittää.
Vielä ehkä yksi sellainen data tänne yritykset puoleen ennen kuin mennään sinne media- ja viestintätorniin, niin mä tiedän, että ainakin Yellow Method on tehnyt sen työterveyslaitoksen kanssa ja Aalto-yliopiston kanssa tutkimusta. Mä en tiedä, mistä tämä 60-vuotiaana ihmisenä on luovimmillaan. Että onko se sama tutkimus vai onko se vielä toinen tutkimus, joka vahvistaa saman. Mutta tosiaan siis tästä on tutkimusnäyttöä, että 5-60-vuotiaana ihminen on luovimmillaan. Ja nyt miksi näin on, niin se on käsittääkseni vielä niin kuin tutkimuksen alla, mutta arvaukset liittyy.
Aivot.
Niin sä sanoit, aivoterveys, joo. Se, että mainitsin. Ja sitten me tiedetään Rastor-instituutin meille toimittamasta materiaalista, että oppimisen tyyli muuttuu.
Ai niin olikin, joo.
Jolloin kun nuorempana pystyy irrallisena kontekstista oppimaan paremmin, mutta sitten taas mitä enemmän on elämänkokemusta, sitä enemmän on kontekstuaalista ja asioita yhdistelevää niin kuin osaamista. Ja tavallaan sitä kautta, kun tieto kerääntyy, että sä niin kuin peilaat sitä muuhun keräämääsi materiaaliin ja vertaat, että teet syy-seuraussuhteista analyysiä näin, niin väittäisin, että siellä on jotain yhteyttä kanssa.
Just näin. Eli vanhempia ihmisiä tarvitaan luovuuden lähteelle.
Sitten oli vielä, meillä on yksi datapiste, että vanhemmat ovat sitoutuneempia, sitoutuvat tekemiseen paremmin ja ovat tehokkaampia.
Mutta siis onhan se, mä mietin justiinsa, että meillä on tullut siis 8 vuotta täyteen siinä asunnossa, jos me ollaan asuttu ja mun vanhemmat asu siinä asunnossa 30 vuotta. Ja mietin silloin, kun mä oon ollut itse joku 30, että kuinka kukaan jaksaa asua samassa kämpässä niin kuin 10 vuotta ja näin edespäin. Mutta siinä on just se, että et elämän vaiheet on erilaisia. Ja sitten kun sä puhut tästä, mä siis tartun tähän sitoutumiseen teemaan, että kun sulla on ne ruuhkavuodet hoidettu, kun lapset on niin kuin päässyt teini-ikäiän yli ja niin kuin itsekin aikuistuvat, vihdoinkin on aikaa panostaa siihen työhön.
Muuttavat pois kuule kotoa vielä jossain kohtaa, et ymmärrä, usko sitä, mutta näinkin tapahtuu.
mä uskon, koska ensimmäinen muutti on pois. Mä vielä siihen tehokkuuteen itse asiassa palaan. Mä luulen, että siinä on varmaan myöskin se semmoinen, että ehkä sen ikäisenä jo ymmärtää, että se viimeinen 30% on ihan turhaa. Että se voi jättää niin kuin pois, että se ei vie mihinkään. Eli
just ainakin tämä, tietää, missä sitä 30% tarvitaan.
Kyllä, mutta että ylipäätään, niin kun nuorena sulla ei ole just tämä, että sulla ei ole sitä kontekstia välttämättä. Ja sitten on kuitenkin se tarve raivata ja näyttää ja hakea ne kannuksensa. Niin se, että sä tiedät tosiaan, tuli hyvin sanottu, että sä tiedät, että mihin se kannattaa se effortti pistää ja mikä on niin kuin good enough. Ja sellaista just, mitä tarvitaan. Ja sehän on, niin kuin, se on tietyllä tavalla myös hirveän vapauttavaa.
Se on viisautta myöskin.
Se on viisautta.
Ja musta se liittyy tuohon, mitä Ulla sanoi, että sulla on sitä rakennusainetta ja sä niin kuin tiedät kokemuksesta. Sä oot nähnyt tämän tilanteen, tota ei tarvitse tehdä ihan turhaa. Ja tämä taas tiedän on olennaista, eli käytänpä tähän aikaa ja noin jätän tekemättä, jolloin syntyy enemmän.
Kyllä, juuri näin.
No sitten. Mehän ollaan jo tiedetään, että teidän mediatiimi on aikamoinen powerhouse, koska mediatilaa teiltä ei ole jäänyt puuttumaan. Mutta kuunnellaan vielä, mikä on media- ja viestintätiimin tavoitteet lähiaikana.
Mä olen Anja Kahri ja vedän brändi-, viestintä- ja mediaryhmää. Ja meidän ryhmän tärkein rooli on varmistaa, että keskustelu tästä suomalaisen työelämän yhdestä ongelmasta – yli 55-plus-vuotiaisiin kohdistuvasta ikäsyrjinnästä. Se pysyy yhteiskunnassa keskustelussa niin kauan kuin tarvis on. Mutta aivan oleellista on se, että se ei jää puheen tasolle, vaan muuttuu teoiksi, joilla syrjintä Suomesta yksinkertaisesti loppuu. Ja ryhmän tärkein tehtävä on varmistaa, että Suomessa tapahtuu kasvua. Suomi alkaa voida hyvin, Suomessa tulee monimuotoinen. Yksin me tätä tietenkään ei tehdä, vaan me halutaan osallistaa oikeat kohderyhmät tekemään kanssamme tätä systeemistä muutosta. Ja se muutos tapahtuu kahdessa teemassa, eli rakenteissa ja asenteissa.
Kannustaisin jokaista itse tutkiskeluun ja rohkaisen kaikkia pohtimaan niitä omia ajattelu- ja käyttäytymismalleja. Tosi, tosi tärkeä ammatillinen osaaminen, että jokaisen erityisesti johtajan, päättäjän, johtoryhmän, hallituksenkin tulisi miettiä, mitä tämä meille tarkoittaa. Jokaisella on vastuu niistä omista asenteista ja toiminnasta ihan kaikissa asioissa, mutta pienilläkin teoilla ja valinnoilla voi olla suuri merkitys. Ja joskus puhutaan tämmöistä OBG, one big thing. Mikä voisi olla sellainen meidän yrityksessä, mitä me tälle asialle nyt oikeasti tehdään? Me ei ehkä kerralla voida muuttaa kaikkea, mutta mitä me voidaan tehdä konkreettisesti tämän asian eteen? On tärkeää korostaa, että me ei tulla millään lailla ajamaan jotain pakkoa yrityksille palkata 55-plus-vuotiaita sen takia, että he ovat sen ikäisiä. Me tullaan päinvastoin korostamaan sitä, että kaikilla myös 55-plussilla tai heillä erityisesti on oma velvollisuus ja vastuu itsestään siitä, että se oma ammattitaito-osaaminen, joka on moninlaista ihan substanssiosaamista, niin pysyy ajan tasalla ja se työmarkkinakelpoisuus säilyy. Me ei syyllistetä, ei syytetä, me ei nillitetä, me ei olla kenenkään yksittäisen ihmisen ponnadus työpaikkaan, me ei olla minkään yrityksen markkinointikanava, me ei olla edunvalvontajärjestö, me ei olla poliittisesti kallellaan mihinkään suuntaan. Me tullaan puhumaan ikätasa-arvosta, me ei tiedä tästä mitään sukupuolitasa-arvoa asiaa, koska sellainen se ei olekaan. Me ravistellaan, me ollaan ratkaisukeskeisiä. Me kestetään toki myös se, että joku pahoittaa mielensä. Tämä on asia, joka varmasti aiheuttaa paljon tunteita. Me perustetaan kaikki faktoihin ja tuodaan dataa. Ja sen lisäksi me tullaan varmastikin osallistamaan paljon kohdeyleisöjä, yrityksiä, päättäjiä tähän keskusteluun ja konseptointiin. Ja tuodaan siihen sitten ilman muuta myös median mukaan.
Ja sitten varmaan monella kuulijalle on tässä vaiheessa semmoinen kysymys, että miten tässä voi auttaa, miten voi osallistua, mitä jos haluaisi olla asian kanssa hyödyllinen, niin mitä kannattaisi tehdä?
Meillä on sähköposti, mihin voi olla yhteydessä. Pidämme varmaan tapahtumia, tullaan järjestämään, meille tulee linkkariryhmä, meille tulee nettisivut. Meidän striimit etsii vielä osaajia osin ja esimerkiksi toi liitot ja järjestöt striimi Minni Miettinen on hakemassa lisää porukkaa siihen omaan tiimiinsä. Eli mukaan pääsee, striimeihin me haetaan oikeasti tekijöitä, eli me ei haluta ihmisiä, jotka haluaa läheltä katsoa tätä, me halutaan ihmisiä, jotka tekee, mutta pääsee katsomaankin, että me varmaan jossain vaiheessa järjestetään jotain tapahtumia, että jengi voi tulla, ja jonkunnäköisiä paneeleita ja tällaisia, että voisi tulla kaltaistensa joukkoon.
Tuleeko sulle vielä? Me ruvetaan olemaan lopussa, mutta mä haluaisin ehkä sulta, että jäikö meiltä joku alue keskustelematta tai haluaisitko nostaa vielä jonkun jutun esiin?
Jaa. No kyllä mä niin kuin jotenkin sitä näiden kaikkien osapuolien vastuuta haluan korostaa. Eli tämä ongelma ei ole yksinkertainen ja sen takia me tarvitaan kaikkia. Me tarvitaan headhunterit, me tarvitaan palkkaavat yritykset, me tarvitaan esihenkilöt, me tarvitaan myöskin ne yksilöt, jotka ovat hakemassa töitä. Pitäkää hyvät ihmiset omasta markkina-arvostanne huolta ja olkaa haluttavia työmarkkinassa.
Sitten mä ehkä haluaisin tähän lisätä vielä, että me tarvitaan myös niitä työkavereita, jotka rohkeasti tarttuu myös tähän diversiteettiin sellaisella uteliaisuudella, että tutustuu eri-ikäisiin ihmisiin. Mä luulen, että yksi iso osa diversiteettiongelmaa työelämässä on se, että me rakastetaan kuplautua itsemme kaltaisten ihmisten kanssa. Ja me tarvitaan, kaikki nämä tämmöiset ongelmat tarvitsee sitä, että meistä jokainen kiinnostuu ja on utelias myös muunlaisista ihmisistä kuin omasta itsestämme ja omista kopioistamme.
Kyllä. Just näin.
Juuri näin ja tuli vielä mieleen, että tavallaan se koko ikähaarukka.
Kyllä.
Koska sehän on niin kuin ihan parhaita keskusteluja, kun saadaan sekä nuoret että vanhat kaikki niin kuin, saman pöydän ääreen jakamaan ajatuksia ja näkemyksiä. Siitä yleensä syntyy aikamoisia timantteja.
Kyllä. Ja sitä luovuutta.
Kyllä.
Hei, ihanaa Reetta, että me saatiin houkuteltua sut tänne studioon meidän kanssa. Kiitos.
Kiitos paljon.
Minna ja Ulla. Ja kiitos katsojat.
Kiitos, että sain tulla.
Lähtijät on Suomen kuunnelluin työelämäpodcast. Kerromme tarinoita työelämän arjesta, sen iloista ja suruista. Pohdimme niitä yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Podcast on syntynyt halusta rakentaa parempaa ja tulevaisuuskestävää työelämää. Tutkimme aihetta säännöllisesti. Lähtijät podcastin tuottaa Hear Hear Media. Sen teknisestä toteutuksesta vastaa Illegal Vision.